პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. კოპირებული თუ ცენტრალურ დონეზე განხორციელებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიახლოებული. ჰაჯარის უმაღლესმა საბჭომ რიგ არეშის სესიაზე საკონსტიტუციო კანონის ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო. ცვლილება 21 წევრიან უმაღლეს საბჭოში 18 დეპუტატის პროპორციული წესით, ხოლო 3 დეპუტატის მაჟორიტარული წესით არჩევას ითვალისწინებს. შერეული წესით არჩევნების ჩატარება საჯარის უმაღლესმა საბჭოს 15-მა წევრმა დაუჭირა მხარი. მასში ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი არ მონაწილეობდნენ. ოპოზიციის წევრები პარლამენტში მყოფი კოლეგების მსგავსად აქაც 8 მარტის შეთანხმების შესრულებას ითხოვენ. აჭარის კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებები გამოხატავს თუ არა ადგილობრივი მოსახლეობის ნებას. ცენტრთან შეთანხმებული გადაწყვეტილება აკრინებს თუ არა ავტონომიურობით განსაზღვრულ უფლებებს. კოპირებული საკონსტიტუციო ცვლილებით რამდენად ქმედით და ეფექტიან საკანონმდებლო ორგანოს მიიღებთ რეგიონში. ამ და სხვა კითხვებზე საპასუხოდ დღეს სტუდიაში მოვიწვით დავით გაბაიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. მოგესალმებით, ბატონო დავით, მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. ჩვენ შემოგვიერთდება გადაცემის ბოლოს კონსტიტუციონალისტი თენგიზ თევზაძე. ბატონო დავით, პირველი კითხვა ასეთია: კონსტიტუციაში ცვლილებები საერთო სახალხო კონსენსუსის შედეგი უნდა იყოს. რისი შედეგია გუშინ მესამე მოსმენით აჭარის უმაღლეს საბჭოს მიერ მიღებული კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებები?
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. თქვენი ნებართვით მე მცირე კორექტივს შევიტან. უმაღლეს საბჭო არ გადასულა შერეულ სისტემაზე, უმაღლეს საბჭო გადავიდა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე და ერთჯერადად გარკვეული დათქმით გარდამავალი ეტაპის
ამას ჩვენ საუბრის დროს რა თქმა უნდა დავაკონკრეტოთ.
ამას აქვს ძალიან
პროპორციულ სისტემაზე
მნიშვნელობა. ჩემთვის განსაკუთრებით გამომდინარე იქედან, რომ 18-3-ზე მოდელი ეს იქნება ერთჯერადად 2020-ში. შემდგომ 24-ში, 28-ში, 32-ში და ასე შემდეგ მუდმივად გვექნება ჩვენ
პროპორციული საარჩევნო
სისტემა და შესაბამისად
ესაც არის ბატონო დავით, დავეთანხმებით მოსახლეობას უნდა აუხსნათ, რომ ერთჯერადად არის, ეს არის დათქმით, რომ ამჯერად, როცა ვეუბნებით, რომ პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებას უყურეთ კენჭი და ამ დროს საუბრობთ მაჟორიტარების არჩევის შესახებ, ეს მოსახლეობას უნდა განვუმარტოთ.
სწორედ მაგას ვამბობ. უმაღლესი საბჭო გადავიდა არჩევნების სრულად პროპორციულ სისტემაზე და გარკვეული დათქმით მეთქი მომდევნო არჩევნები 2020 წლის არჩევნები ჩატარდება პროპორციულთან მიახლოებული სისტემით, მიახლოებული იმიტომ რომ მაჟორიტარული სისტემით არჩეული დეპუტატების რაოდენობა იქნება მხოლოდ 3 და შესაბამისად ამიტომ ვამბობ ჩვენ მიახლოებულს, ანუ 21-ი რომ იქნება, ვიტყვით სრულად პროპორციულს და რადგან მხოლოდ 18-ია პროპორციული, ვამბობთ მიახლოებულს. ეს იქნება კიდევ ერთხელ მეორე ერთჯერადი გარდამავალი, მაგრამ ზოგადად მუდმივად ეს იქნება პროპორციული საარჩევნო სისტემა და თქვენ ხვალ და ზეგ რომ გადაშთით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციას, როდესაც მას დაამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი და შევა ძალაში.
მანამდე პროცედურებია გასავლელი, პროცედურებზე
კონსტიტუციას გადავშთით, ნახავთ რომ ეწერება უმაღლეს საბჭო შედგება პროპორციული სისტემით არჩეული 21 დეპუტატისაგან, იქ თქვენ ვერსად ვერ ნახავთ 18-3. 18-3 ეხლება კონსტიტუციურ კანონს როგორც გარდამავალი ცვლილების სახით და მე ვფიქრობ ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილება, მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან და აი ვუბნები თქვენ ასე ვთქვათ კითხვის ძირითად არს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ქვეყნის მასშტაბით და ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ითხოვდა პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, რასაც იგივეს ვერ ვიტყვით, მე მინდა ვთქვა, გულწრფელი მინდა ვიყო.
და ამას
ისმენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობა, და ამიტომ მაინც ადამიანს ვერ ვიტყვით, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობა აღფრთოვანებული იყო პროპორციული საარჩევნო სისტემის და
კონსტიტუციაში 2024 წლისდან სრულად პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, როდესაც კონსტიტუციაში შევიდა ცვლილებები, ამის პარალელურად რეგიონის უმაღლესმა საბჭომ დატოვა შერეული წესით არჩევნების ჩატარება.
სწორედ ამ მოტივით.
სწორედ ამ მოტივით.
დავა დღესაც ამ პოზიციაზე ვარ მე.
ამ გასაგებია თქვენ ხართ ამ პოზიციაზე, თუმცა მიღებულია გადაწყვეტილება პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით. ამ დროს ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად იგნორირებულია ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესი? ჩვენ ხომ ავტონომიურობა გვაძლევს აქ ადგილზე უფლებას, რომ კონსტიტუციაში შევიტანოთ ცვლილებები, რომელიც მოსახლეობის ნებას ასახავს. ბატონო დავით, ამიტომაც დაგისვით ეს კითხვა. ამ ცვლილებამ ასახა მოსახლეობის ნება, ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნა, ადგილობრივი მოსახლეობის სურვილი არის ასახული კონსტიტუციურ კანონში ცვლილებები?
გიპასუხებთ. მადლობა, სწორი მიმართულებით მიდის საუბარი. აი ზუსტად ჩვენ 2018 წელს, როდესაც მივიღეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია, მაშინ საქართველოს პარლამენტისაგან განსხვავებით ჩვენ ავირჩიეთ სხვა გზა. პარლამენტი 2024 წლიდან გადადიოდა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, ჩვენ დავტოვეთ შერეული სისტემა. შერეული სისტემა დავტოვეთ გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ სახალხო განხილვების დროს გამოიკვეთა საზოგადოების პოზიცია მაჟორიტარების, ასე ვთქვათ, მაჟორიტარებთან დაკავშირებით. და ძალიან ბევრი მოქალაქე დღესაც ხო გაიაროთ ქუჩაში, ის ასე ვთქვათ ნამდვილ დეპუტატად მიიჩნევს მაჟორიტარ, აი ვინ არის თქვენი დეპუტატი რომ უთხრათ, ის არ დაიწყებს არც 150 დეპუტატის ჩამოთვლას და არც იმ 21 დეპუტატის ჩამოთვლას, რომელიც უმაღლეს საბჭოშია წარმოდგენილი, ის აუცილებლად გეტყვის თავის მაჟორიტარ დეპუტატს. აქ ეხლა წავა სხვადასხვა სპეკულაციები, რომ ბევრი საერთოდ ვერ იცნობს, იცნობს ეხლა დეპუტატს რომ ვერ არის იცნობს, ეს არ ნიშნავს, რომ საარჩევნო სისტემა ცუდია. მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცუდი დეპუტატია, ცუდი და კარგი დეპუტატი შეიძლება მოვიდეს როგორც
ორივე
საარჩევნო სისტემით, ასევე მეორე, ასევე მესამე საარჩევნო სისტემით. ასე რომ ამას ქვია სპეკულაცია. ეხლა ბუნებრივია გაჩნდება კითხვა, რომ თუ კი მოსახლეობის აზრი იცოდით და რომ რასთან ჰქონდა საქმე, მაშინ რატო გადადით საჭი? იმიტომ ერთ შემთხვევაშიც მეორე და მესამე შემთხვევაშიც მე გამოვდივარ მოპასუხე მიუხედავად ჩემი პოზიციისა. ეხლაც მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე დიდი წინაამდე მოწინაამდეგე შეიძლება იმ ასე ვთქვათ 15 ხარდამჭერში ჩემს რამოდენიმე კოლეგასთან ერთად შეიძლება მე ვიყავი პროპორციული საარჩევნო სისტემის, მაგრამ ეს მივიღეთ და რატომ მივიღეთ გეტყვით. მივიღეთ იმიტომ, რომ თქვენ იცით, როდესაც სახალხო განხილვაზე გამოვიტანეთ პროპორციული საარჩევნო სისტემა, ამას წინ რა უძღო და არ აქვს არცერთი მნიშვნელობა, პოზიცია იყო შემდეგი. პოზიცია იყო შემდეგი, რომ ცუდია თუ კარგია, ამაზე ნუღა ვიმსჯელებთ საარჩევნო სისტემებზე, ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ ჩვენ ვართ ქვეყნის შემადგენელი ნაწილი და შესაბამისად ჩვენ როგორც ქვეყნის შემადგენელი ნაწილს უნდა ვქონდეს ისეთივე საარჩევნო სისტემა, როგორიც აქვს ქვეყნის პარლამენტს. და ამასთან დაკავშირებით თქვენ იცით, 8 პოლიტიკური პარტიის მიერ ხელმოწერილი წერილი იყო, ასე ვთქვათ, ის ასე ვთქვათ საფუძველი, რის გამოც ჩვენს მიერ შემუშავდა ეს კანონპროექტი. აქედან გამომდინარე ის, რომ დღეს 24 წლიდან და შემდგომში ჩვენ გვექნება პროპორციული საარჩევნო სისტემა და ერთჯერადად რომ დავტოვებთ შერეული საარჩევნო სისტემა მაჟორიტარების ხვედრი წილის შემცირებით, სწორედ ამის გამო ძახილია, რომ ჩვენ მოსახლეობასთან ვისაუბრეთ იმაზე, რა უნდა და მოსახლეობას და მოსახლეობამ თქვა, რომ ну, ასე მივაწოდეთ აზრი, შეიძლება კომისიის და წევრების და პოლიტიკოსების ბჭყალებში თუ ბჭყალებს გარეშე ბრალიც იყოს, მაგრამ ასე მივაწოდეთ აზრი და ჩვენ მოსახლეობის აზრი ამასთან დაკავშირებით გქონდა, რომ ანუ ჩვენი მოსახლეობა ხდება, ანუ როდესაც ეუბნები, რომ ჩვენ თუ ვართ ქვეყნის შემადგენელი ნაწილი და ქვეყნა
ასე ვთქვათ ცენტრალურ დონეზე არის მიწოდების ფორმას ქონდა
განსხვავებული, არამხოლოდ მიწოდების ფორმას, მაგრამ მე ამას რატო ვუსვამ ხას, რომ ის რომ ჩვენ არ გვქონია იმაზე საუბარი, რაც ახლა მივიღეთ მოსახლეობასთან, მე ამაზე მინდა ხაზგასმა, ჩვენ გვქონდა მოსახლეობასთან. იქ შეიძლება 18-321 ციფრები ასე არ ყოფილიყო ნახსენები, მაგრამ იყო ნახსენები,
თუმცა ბატონო დავით, გამეთანხმებით, როდესაც მაჟორიტარებს უხსენებ, აქ იცის მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა თუ რა დატვირთვა აქვს საკანონმდებლო ორგანოში მაჟორიტარს. ამიტომაც იყო ალბათ წინა შემთხვევის დროს, როდესაც კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის მიზნით განხილვები მოეწყო, სწორედ მათი პოზიცია, რომ დარჩენილიყო შერეული სისტემა. ამჯერად 8 პარტიის მოთხოვნა გახდა მთავარი მოტივატორი იმის, რომ ცვლილებების დაწყების და შესაბამისად მიღებულია საარჩევნო. თუმცა არიან, ბატონო დავით, თვითმართველობის საკითხების ექსპერტები და მათი ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს იქნებოდა ძალიან კარგი შესაძლებლობა რეგიონისთვის შერეული სისტემით არჩევნების არის ჩატარება, რამდენად გაანალიზებული და გააზრებული არის ამ არჩევნების ცვლილებების დროს სპეციალისტების მოსაზრებები. მე მესმის, რომ პოლიტიკური დუღილის პროცესში ავტონომიური რესპუბლიკის ოპოზიციის ნაწილის მოთხოვნაც სწორედ პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებას უკავშირდება. მაგრამ მე მაინტერესებს, თუ ჰქონდათ კონსულტაცია შესაბამის სპეციალისტებთან.
მოდი ასე ვთქვათ, საინტერესო კითხვაა და მე თხოვნა მექნება, რომ გვისმენს ალბათ თენგო, რომელიც ჩემი მეგობარია, თენგოს დაუსვათ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ყველაზე დიდი მოყვარული პროპორციული საარჩევნო სისტემის სწორედ თენგოა და თენგო აგიხსნით ალბათ პროპორციული სისტემის არს, მაგრამ ჩემი როგორც იურისტი, როგორც საზოგადოების წარმომადგენელი და არჩეული თანამდებობის პირი, სწორედ ეს იყო მარტო ჩემი შეხედულებიდან გამომდინარე, კი არ, მე რომ ვიცოდი მოსახლეობის პოზიცია და მე ვიცი პრაქტიკულად რა როგორ მუშაობს. მე 4 წლის განმავლობაში ვუყურებდი ჩემი როგორც პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატის, ასე ვთქვათ, მუშაობის თავისებურებებს და პარალელურად ვუყურებდი ჩემი 6 მაჟორიტარული კოლეგის მუშაობის თავისებურებს და სწორედ აქედან გამომდინარე ვფიქრობდი, რომ შერეული სისტემა რაღაც ეტაპზე უნდა დარჩენილიყო და ის, რომ დღეს გადავდივართ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, მაგრამ დათქვით, ანუ შერეულ სისტემას ვინარჩუნებთ მიმდინარე არჩევნებისათვის, ანუ 2020 წლის არჩევნებისათვის, სწორედ ეს იყო, სწორედ ამის შენარჩუნების საფუძველზე,
რა
თქმა უნდა, ამის შენარჩუნების საფუძველზე და ამით ერთგვარად,
მაგრამ ჩვენ მივიღეთ 3 მაჟორიტარი ფაქტობრივად, რას ცვლის რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში 3 მაჟორიტარი, როდესაც ვიცით, რომ ოლქებში მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა საკმაოდ დიდია და ფაქტობრივად გაერთიანდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტი და ამ 3 მუნიციპალიტეტს მაგალითად ყავს ერთი წარმომადგენელი რეგიონის უმაღლეს საბჭოში საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით. ანუ ამ ტიპის გაერთიანების შემთხვევაში ერთი მაჟორიტარი რას ცვლის დაუშვათ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის?
მოდით ახლა ერთი მაჟორიტარი რას ცვლის და რამდენად შეცვლის,
რამდენად ეფექტური
იქნება ეს შევაფასოთ. მე შესაძლებელი არსებობდეს მაჟორიტარი, რომელსაც პირობითად ვამბობ 10 კაციანი უბანიცო ჩააბარო, იმასაც ვერ მიხედოს, პირობითად ვამბობ ხომ, გააჩნია ვი როგორ იმუშავებს და ახლა მე არ მინდა აქ რაღაც ვიმკითხაო და დაახლოებით მომავალში როგორ იქნება, მაგრამ ბუნებრივია იქნება პრობლემური, ბუნებრივია გაუჭირდება მაჟორიტარს, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის ნებისმიერ სამაჟორიტარო ოლქში მცხოვრებ პირს იმ ეტაპისათვის ეცოდინება, ვინ არის მისი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი პარლამენტში და შემდგომ უკვე რას ცვლის ეს 3 მაჟორიტარი. ჩვენ 4 წლის განმავლობაში მოგვეცემა გვექნება საშუალება, რომ სანაც სულად პროპორციულზე გადავალთ, მოვამზადოთ საზოგადოებაც და მოვიფიქროთ რაღაც ერთგვარი ალტერნატივები, ვთქვათ, ვიმსჯელოთ იმაზე პროპორციული წესით არჩეულმა სუბიექტებმა, როგორ უნდა გადავანაწილოთ ის ტერიტორია, საიდანაც ვართ არჩეული, როგორ უნდა გადავინაწილოთ, ვინებავთ კურირების კუთხით, არ მინდა ეხლა რაიმე ესეთი ტერმინი გამოვიყენო, რომელიც შემდგომში პოლიტიკოსებს მოკლე იღბალი გვაქვს და პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი გახდეს, მაგრამ ეს ჩვენ გვექნება 4 წლიანი ვადა, რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მოსახლეობას უკეთ დავანახოთ პროპორციული საარჩევნო სისტემის საზე. ანუ მოსახლეობას უთხრათ, რომ მართალია ავუხსნათ და დავაჯეროთ, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, წაგართვით ან აღარ გყავთ მაჟორიტარი, მაგრამ დავუსაბუთოთ და მოსახლეობის დონემდე კარგად, ანუ ესე დამაჯერებლად დავიყვანოთ ის, რომ ეს საჭიროა პირობითად ვამბობ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის, მაგრამ რეგიონის დონეზე მე არ ვსაუბრობ, ქვეყნის დონეზე
პროცესში ბატონო დავით მე ცოტათი გადაუხო, იქნება დავით გაბაიძე აქტიურად ჩართული?
ნებისმიერ შემთხვევაში დავით გაბაიძე საარჩევნო სისტემაში
გულისხმობ, იქნება თუ არა მომავალშიც უმაღლესი საარჩევნოში მონაწილე და შესაბამისად აი ამ პროცესის მონაწილე.
თქვენი ინტერესი მე მესმის და მე სამწუხაროდ ამ ინტერესის დაკმაყოფილება ეხლა არ შემიძლია, მაგრამ დავით გაბაიძე რასადაც არ უნდა იყოს, იქნება უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი სუბიექტი, სხვა ორგანოში წარმოდგენილი, იქნება როგორც დამოუკიდებელი იურისტი, აკადემიური წრეების წარმომადგენელი, თუ არ აქვს მნიშვნელობა მოქალაქე, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე, ნებისმიერ შემთხვევაში დავით გაბაიძე ამ საკითხებთან დაკავშირებით იქნება აქტიური და მე ნებისმიერ შემხვეთ ისე როგორც თქვენ სხვალზე ქუჩაში სადაც შევხვდები მე ჩემ პოზიციას თქვა რატომ ვიყავი პროპორციული სისტემის მხარდამჭერი ამაზე ვისაუბრებ თუცა ეხლა მე ვფიქრობ მატარებელი უკვე ჩავლილია ძალიან აღარ გონია რომ ამ წუთას ეხლა ამ არჩევნებამდე აზრი კონდეს ამ ყველაფერზე საუბარს აი შემდგომ უკვე არჩევნები რომ დამთავრდება
კი ბატონო უფრო ფართო დავით რას არ აქვს საკონსტიტუციო ცვლილებები ამიღებული არჩევნების წესი განისაზღვრა და მოსახლეობა არ უნდა იყოს
არა აბსოლუტურად სხვა ახლა ვერ დაგეთანხმებით
მე
გეტყვით რას არ აქვს აზრი დავით გაბაიძემ ეხლა ამ თქიცოს რატომ არ მოწონდა სულად პროპორციული სისტემა რეგიონის დონეზე ამას არ აქვს ეხლა არსებითი მნიშვნელობა და ეხლა თუ არ მეთანხმებით რომ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ეგ სხვა მაგრამ მე მგონი მე ეხლა ამას არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს აი დავით გაბაიძე რომ მოსახლეობის აზრ გაუწია ანგარიში ის რომ პოლიტიკურ კონსენსუს გაუწია ანგარიში სწორედ ამის გამო დაფიქსირდა დავით გაბაიძის ერთი ხმა ამ საკონსულტაციო ცვლილების მიღების დროს თორემ დამიჯერეთ მე სხვა არანაირი ასე თქვა მაიძულებელი და მომოტივირებელი გარემოება არ ქონდა რომ ხელი ამეწია ცვლილებას.
ბატონო დავით ძალიან ბევრჯერ ვახსენეთ რომ ფაქტობრივად მოხდა კოპირება და გაზიარება ცენტრალურ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებით. ხომ არ ფიქრობთ რომ ამ გადაწყვეტილებით ავტონომიურობით განსაზღვრული უფლებები მეორე პლანზე გადაიწია?
არა, არა, აბსოლუტურად არა. ეხლა მოდი ასე ვთქვა, აბსოლუტურად იდენტური საარჩევნო
სისტემა აქვს. ჩვენ გვაქვს აქ ადგილზე
კონსტიტუცია პორტუგალიასთან მის ორ ასე ვთქვა
ეს რა თქმა უნდა წინააღმდეგობაში არ
არის. ის ორ ავტონომიას მადეირას და აზორს და ვერავინ ვერ იტყვის რომ ამის გამო მათი ავტონომიურობის სტატუსი ასე ვთქვათ დაკნინებულია. იგივე საარჩევნო სისტემა აქვს ესპანეთის 17-ვე ავტონომიას რაც ცენტრალურ დონეზე, მაგრამ ამის გამო ვერ ვიტყვით რომ ესპანეთის რომელიმე ავტონომიას რაღაც ასე ვთქვათ დაკნინებულ მდგომარეობაში.
ეს კითხვა იმიტომაც არის ლეგიტიმური რომ თავად უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე როდესაც ამბობს მოსახლეობის ინტერესი იყო ის რაც არის დღეს ჩემი პოზიცია და თანხვედრაშია.
ეს ჩემი მოსაზრება.
ფიზიკურად
პოლიტიკურად, მაგრამ უმაღლეს საბჭოში ჩემს გარდა და უმრავლესობაში ჩემს გარდა წარმოდგენილი არის კიდევ 13 დებუტატი
და 13 დებუტატი იყო მომხრე ბატონო დავით 2018 წელს, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაუჭირა.
ბევრი მხარი დაუჭირა სწორედ ეხლა მე გეტყვი თქვენ. ასე მარტივად თქვენ რას ფიქრობთ ეხლა გავიტანეთ ეს პროექტი? თქვენ იცით რომ კენჭისხის წინა დღემდე პრაქტიკულად ას ვერ გამოიტანდით ვირისი მომხრე იყო და რატომ იყო ეს გარემოება შექმნილი? სწორედ იმის გამო რომ კონსენსუს ვეძებდით. იქ უმრავლესობაშიც თქვა იყო დავით ბაციკაძე რომელიც იყო მომხრე პროპორციული საარჩევნო სისტემის, იქ იყო თქვა ილია ვერძაძე და დავით გაბაიძე და გია რომანაძე რომელიც უჭერდა შერეულ სისტემას ხას და თქვა მაჟორიტარულ სისტემაში პრობლემას ვერ ხედავდა და ამ შემდეგ და ეს არის სწორედ პოლიტიკური კონსენსუსი ჩვენს მიერ გაკეთდა სწორედ საზოგადოებრივი აზრიდან გამომდინარე რომ აი ბევრი რამე
ნახეთაბარ იყო ოპოზიცია
ბევრი რამე ასე ვთქვათ დადგინდა ისე როგორც ეს იყო პოლიტიკური სპექტის და საზოგადოების მოთხოვნა ერთი სხვივ დაკმაყოფილ და იმ ხალხის ინტერესი და იმ პოლიტიკოსების ინტერესი თუ გნებავთ ასე ვთქვათ ვინც პროპორციული საარჩევნო სისტემის მომხრე იყო იმიტომ რომ გადავედით პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე მეორე სხვივ მეტნაკლებად დაკმაყოფილ და იმ სუბიექტების და იმ საზოგადოების ინტერესი ვინც შერეულ სისტემას ხარს უჭერდა იმიტომ რომ გარდამავალი პერიოდისათვის დარჩა შერეული სისტემა და ამავდროულად იმ საზოგადოების ინტერესიც და მოთხოვნას დავაკმაყოფილეთ რომელიც მოითხოვდა რომ საქართველოს პარლამენტის მსგავსი საარჩევნო სისტემა უნდა მიგვეღოთა თუ კი ჩვენ მოვნახეთ ერთმანეთში ძალა რომ კომპრომისები გაგვეკეთებინა და მივსულიყავით იმ ფორმულამდე რომელთაც მეტნაკლებად იქნებოდა ყველა კმაყოფილი მოდით ამაში მე ახლა მადლობა თქვას ვინმე მეთქი ვერ ვიტყვი მაგრამ საკუთარ თავთან რომ დავრჩებით მარტო ვიყოთ გულწრფელები და ვთქვათ რომ კოჩაღ უმაღლეს საბჭოს განსაკუთრებით უმრავლესობას რომ ეს ფორმულა მოეძებნა ეხლა ამაში მე არ ფიქრობ რომ და პოლიტიკა არის კომპრომისების ხელოვნება და ყველამ რაღაცის სანაცვლოდ რაღაც დავთმეთ და მე არ მგონია რომ ეს იყოს ცუდი რთული ან დემოკრატიისათვის ან წარმომადგენლობითი ორგანოსათვის ან ავტონომიური რესპუბლიკისათვის
რეგიონის სპეციფიურობიდან გამომდინარეს კითხავთ ბატონო დავით მე მაინტერესებს პროპორციულთან მიახლოებული საარჩევნო სისტემის მთავარი ღირებულება რა არის თქვენი შეხედულებით? მართალია ბატონ თენგოსთან გადამამისამართეთ და ჩვენი გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდება და უფრო მეც გვეტყვის, თუ რა უპირატესობა აქვს კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებებს. მაგრამ მე მაინტერესებს დავით გაბაიძის თვალით დანახული, მესმის რომ
პროპორციული
შერეული სისტემის მომხრე იყავით, მაგრამ რა დადებითი ასპექტები შეიძლება ქონდეს რეგიონისთვის, რა დადებითის მომტანი შეიძლება იყოს?
პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, პროპორციულ საარჩევნო სისტემას ასაცა აქვს ერთი ყველაზე დიდი დადებითი ნიშანი, თვისება თუ ხასიათი, როგორც კიდე ის სიტყვა გამოიყენოთ, ეს არის ის, რომ ყველაზე უკეთ და სამართლიანად უზრუნველყოფს ხმების განაწილებას, ანუ იღებ იმდენ მანდატს რეალურად რამდენი ხარდამჭერი ყავს. ეს არის, მაგრამ აქვს უამრავი ნაკლოვანი თვისება, რის გამოც მე ვიყავი წინამდე. ეს ნაკლოვანი თვისება ის, რომ შესაძლებელია საერთოდ დაიკარგოს რეგიონის ხმა საქართველოს პარლამენტში და მუნიციპალიტეტების ხმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში. და მე მოვიყვანი მაგალითი და შეგიძლიათ თენგოსთან ეს თემა განავრცოთ. ეხლა პარტიები აუცილებლად გეტყვიან, განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიები ყველაზე მეტად დაიჩაგრება, სხვათა შორის მინ დაგითხრათ, საომავლოდ ვინც იქნება ოპოზიციაში, მე ვიქნები, სხვა იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა. რატო დაიჩაგრება, იცით? როდესაც პარტია არის ხელისუფლებაში, ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას გაცილებით მეტი რესურსი აქვს, რომ უზრუნველყოს მისი თანაგუნდელი რაღაც პოლიტიკური თანამდებობით. ვერ იქნება წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში, ყავდეს უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილი, ყავდეს მინისტრად, დეპარტამენტის უფროსად, მინისტრის მოადგილედ და ამავდროულად, მაგრამ როდესაც ოპოზიციაში ხარ და ნაკლები თანამდებობრივი რესურსი გაქვს, თქვა, შესაძლებელია შენი თანაგუნდელი დაგჭეს საერთოდ ყურადღების მიღმა, თანაგუნდელი, რომელიც წარმოადგენს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტსა რეგიონს. აქ იმაზე არ მაქვს, რომ თანაგუნდელი ხავს და აუცილებლად რაღაც პორტფელი უნდა ჩააბარო. მე ვამბობ, როგორც რეგიონის წარმომადგენელს და ეხლა შეიძლება აქ პოლიტიკურმა პარტიებმა გითხრა, რომ რას ამბობთ, კაცო, ჩვენ სიის გაკეთების დროს გავითვალისწინებთ რეგიონების ინტერესებსო, მაგრამ აქამდე არსებული პრაქტიკა აბსოლუტურად განსხვავებულად მოწმობენ. რანაირად შეიძლება დამარწმუნოს მე კონკრეტულმა პოლიტიკურმა პარტიამ აჭარიდან ის აუცილებლად ჩასვანს პირობთან, ვამბობ, გამსვლელ სიაში, პირველ ათეულში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან, თქვათ, თავის თანაგუნდელს, როცა არა საქართველოს პარლამენტში, არამედ აჭარის უმაღლეს საბჭოში წარმოდგენილ პარტიულ სიებშიც კი, ასე ვთქვათ, გამსვლელ ადგილებზე ვერ მოხდა მათი ადგილობრივი თანაგუნდელები. და ამის მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ პატრიოტთა ალიანსის საარჩევნო სია, პატა ბურჭულაძის პოლიტიკური გაერთიანების პარტიული სია და სხვა პოლიტიკური პარტიების, ასე ვთქვათ, პარტიული სიები. ეს არის სწორედ, ასე ვთქვათ, ჩემი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი თავარი არგუმენტი, გარდა იმისა, რომ თქვათ, მოსახლეობაც სწორედ აქედან ამ პოზიციიდან გამომდინარე იზიარებდა, თქვათ, რაღაც ნაწილი მე ვერ ვიცი, ასე
თქვათ, მოთხოვნა პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით თავარი არგუმენტი თქვენ უკვე დაასახელეთ. ეს არის პირდაპირი ასახვა ამომრჩევლის უკვე არჩეულ პარლამენტარებსა თუ უმაღლეს საბჭოს წევრებზე და ფაქტობრივად შერეული წესით არჩევნებმა რა შედეგიც მოუტანა ქვეყანას, ესეც გასაანალიზებელია. ბატონო დავით, მე მესმის თქვენი არგუმენტები ერთის მხრივ, თუმცა მეორეს მხრივ მთავარი არგუმენტი, რაც გვაქვს დღეს, საკონსტიტუციო უმრავლესობით არ უნდა იყოს, არ უნდა კონდეს შესაძლებლობა პარტიას. ეგ არგუმენტი ჩვენთან ვერ
მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენთან პოლიტიკური კულტურის დონე არის ძალიან დაბალი.
მაგრამ ეს არის მოსაზრება.
მაგალითად,
პოლიტიკური კულტურა ვერასოდეს ვერ განვითარდება ასეთ პირობებში, ბატონო, თქვენი აზრით ვითარდება?
როგორ გეკადრება?
ვინ უწყობს ამას ხელს, რომ დღეს პოლიტიკური კულტურა განვითარდეს? ჩვენ პარტიების ფორმირების პროცესში გვაქვს სერიოზული პრობლემები, თქვენ ფუისმენტ.
ამას ვამბობ, მე მგონია, რომ ეს პრობლემები და ეს, ასე ვთქვათ, ნაპრალი კიდევ უფრო გაიზრდება, როდესაც დაждდება ვიღაც სადღაც, თქვათ, ბათუმში ოფისში ან თბილისში ოფისში და დაждდებიან და იქ გაკეთება პარტიული სია. მე არ ამგონია, რომ ამით ეს ნაპრალი უსწრებს და პოლიტიკურ კულტურას, იმიტომ ამბობ, რომ ჩვენ და ნაციონალური ეს ყველაფერი მიმართულია იქეთ, რომ თქვათ, შევქმნათ კოალიციური მთავრობა, რომელიც დემოკრატიის საზომი, ანუ მილიონი რაღაცა შეიძლება ბრტყელი სიტყვები იქნას მოყვანილი, მაგრამ ჩვენ და ნაციონალური მოძრაობა ამ 4 წლის განმავლობაში, მე ჩემი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, მე და პირობითად ავიღოთ ჩემი კოლეგა არეწინება სახელმწიფო, თქვათ, ელგუჯა ბაგრატიონი. ვერ შევთანხმდით იმაზე, რომ 9 აპრილი 9 აპრილია, 26 მაისი 26 მაისია, აღდგომა აღდგომაა და ახალი წელი ახალი წელი და ერთად ეს ამ საკითხებზე ვერ შევთანხმდით, ეს ასე ვთქვათ, ღონისძიებები ვერ აღნიშნეთ და თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ ოდესმე შევთანხმდებით იმაზე, რომ საზიარო მთავრობა კვავდეს და არა ერთი მინისტრი შენ მეორე მე ძალიან შორს გონია რომ ვათაკეთებ.
ფაქტობრივად თუ უპერსპექტივო მომავალს გიხატავთ ბატონო დავით და საინტერესოა რომ სწორედ ასეთ მომავალს თქვენი შეხედულებით დაუჭირეთ მხარ. მე მაინც კითხავთ როგორ
ჩემი შეხედულებით მე გარდამავლად დავტოვე ეს იყო ის რესურსი, ის ბოლო რესურსი, რაც მე მქონდა და მე იმედი მაქვს რომ შევწდები.
ფაქტობრივად დაუჭირეთ თქვენ პროპორციულს.
კი ბატონო, კი.
ბატონო დავით როგორ უმაღლეს საბჭოს მივიღეთ? აი 2020 წელს რა უთხრათ ჩვენს მოქალაქეებს, მოსახლეობას, როგორ იქნება ეს?
აი ახლა აქ მეტ ოპტიმის შემოვიდან და მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმ სამ შესაძლებელია რაღაც პრობლემები პოლიტიკურ კულტურაში გვაქვს, დრო აჩვენებს რომ ყოველი მომდევნო მოწვევა არ ჩამორჩება წინა მოწვევას, თქვა და არც კვალიფიკაციით, არც პოლიტიკური კულტურით და მე მგონია რომ ამ 4 წლის განმავლობაში საკმაოდ გაიზარდა ასე ვთქვა პოლიტიკური კლასი და შესაბამისად მგონია რომ 2020 წლის მოწვევის უმაღლესი საბჭო მე იმედი ვინდა დავიტოვო და იმედი ვიქონიო რომ არ ჩამორჩება ჩვენ მოწვევას, რომელსაც საკმაოდ ბევრი რამ გააკეთა და თუ კი ოდესმე მექნება ამის ბედნიერება, მე მზადვარ რომ მიმართულებების მიხედვით, საგანმანათლებლო საქმიანობის თვალსაზრისით, თავრობაზე კონტროლის თვალსაზრისით, საერთაშორისო მიმართულებებით, სხვა ორგანოებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, შიგნით აპარატის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების თვალსაზრისით საკმაოდ ბევრი და ესე ვთქვათ, დიდი ნაბიჯები გადადგა. ამაზე მე მზადვარ ვისაუბრო, თუმცა დავრჩეთ ოპტიმისტებად, ეს იმას ანიშნავს, რომ ჩვენ თავარია მოახერხოთ რა, რომ სხვადასხვა საარჩევნო სისტემის თუ სხვადასხვა პოზიციებზე მყოფმა ადამიანებმა შევძლოთ განსხვავებული აზრის მოსმენა. მე პირადად, ასე ვთქვათ, თავს გადავაბიჯე, პირობითად ვამბობ, ჩემს პრინციპებს კი არა, აღმოვაჩინე ჩემში ის რესურსი, რომ წავსულიყავი ვთქვათ რაღაც ტიპის კომპრომისზე, სწორედ განსხვავებული აზრის საწინააღმდეგოდ. მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯი არის და ჯერი არის სწორედ იმ ხალხზე, ვინც პროპორციული სისტემის მომხრე იყო. რაღაც თვითონაც უნდა დათმონ და ასე კომპრომისების საშუალებით უნდა ვაკეთოთ საერთო პოლიტიკა და ეხლა თუ ჩვენ ჯიუტად ვიქნებით იმას, რომ ეხლა მე შეიძლება დამაჯერებელი ვიყავი ან არ ვიყავი ჩემ პოზიციებში, მაგრამ ამ ასე თქვა დამაჯერებლების არსებობის და არასებობის მიუხედავად მე ჩემი წილი დავთმე ამისი თქმა მინდა. ამით ასე თქვა ვაჩვენეთ მაგალითი ჩემი აზრით ჩემს ოპონენტებს და სამწუხაროდ მე ასე ვთქვათ საპირისპირო შედეგი ვერ მივიღე. პირად საუბრებში ყველა დაშგვიკრავს, მე გეტყვით ჩემი კოლეგების პოზიციას, მაგრამ მე ვერცერთი ინტერვიუ ვერ მოვისმინე, სადაც ჩემი ოპონენტები ამბობენ რომ ჩვენ რაღაც მიზეზებით მართალია არ მივიღეთ, თუმცა ეს ასე ვთქვათ უმაღლეს საბჭოში წარმოგენ პოლიტიკურ ძალებს ვამბობ, თორემ არა უმაღლეს საბჭოში ვინც არ არის წარმოგენ პოლიტიკური ძალები, მე მახსოვს რამოდენიმე სუბიექტის განცხადება და მე მადლობა მინდაუთხა რომ ეს არის პროგრესული ნაბიჯი, აი ეს მაინც უნდა თქვან, მე ვფიქრობ და როცა ამასაც ვერ ვხედავ განსაკუთრებული ოპტიმიზმით, ბუნებრივია რაღაც მოვლენებს და ფაქტებს ვერ ვხედავ.
ბატონო დავით, ოპოზიციური პარტიებიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ამ კეჭისყრაში არღებულობდნენ მონაწილეობას, მათ გადაწყვეტილებას როგორ აფასებთ? მათ ძალაში ესე ვთქვათ მოთხოვნა 8 მარტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიცით, მე კიდევ ერთხელ არ გავემეორებ, რადიო მსმენელებისთვის 8 მარტის შეთანხმება ცენტრალურ დონეზე მიღწეულ შეთანხმებას გულისხმობს. ამ არგუმენტით მათ უარი თქვეს კენჭისყრაში მონაწილეობაზე, ამ გადაწყვეტილებას როგორ აფასებთ?
ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. აი რაც ნაცმოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ გააკეთა, ეს არის არც მოსახლეობისათვის თვალში ნაცრის შეკრა. ჩვენ პრაქტიკულად გავაკეთეთ ის, რასაც ითხოვდნენ ისინი, მაგრამ გზადაგზა გაჩნდა მოთხოვნები, აი ეს რა გიორგი რურუას გათავისუფლება და სად უმაღლესი საბჭოს საარჩევნო სისტემა. მითხარით, რამდენად რელევანტურია და რამდენად შეიძლება ამ ორ მოვლენას შორის ტოლების ნიშნის დასმა. სისულელეა ხო მე
თქვენ. თუმცა მათ იყო ისიც, რომ რატომ არა სრულად პროპორციულად.
არა, არ იყო დამიჯერეთ. უმაღლესი საბჭოს დომაზე რომ შემოსულიყო ჩვენი ოპონენტები და ეს იცოდნენ, ჩვენ მზად ვიყავით გაგვეხილა პირველივე დღიდან პროპორციულ, ასე ვთქვათ, საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. ესეც არ გააკეთეს და პოსტ ფაქტუმ შემდგომ ახლა რაღაც თქო უნდა გამართლებინათ თავი, ამ ზუსტად ვიცოდი რომ გიორგი რურუას ახსენებდნენ და ახსენეს კიდეც. და თქვენ ხომ მეთანხმებით რომ გიორგი რურუას თავისუფლებაში თუ პატიმრობის ყოფნის საკითხი საერთოდ არ გადის უმაღლესი საბჭოს საარჩევნო სისტემასთან
ეს მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება ბატონო დავით ამ პარტიის და ბუნებრივია ეს მოთხოვნა გაჟღერდა ცენტრალურ დონეზე და როგორც ჩვენს ოპოზიციას
და არალეგალურად
ამას ალბათ ამ მრჩეველი შეაფასებს
აი ზუსტად ამას ამბობდა მე სადაც ეს თქვი სამწუხაროდ ვერცეთ ნაწილში ვერ მოხდა ვერცეთ ინტერვიუში სხვა ასე ვთქვათ საინფორმაციო საშუალებებში დროის სიმცირიდან გამომდინარე და არა სხვა იმიტომ რომ ვიქ სინქრონში შეიძლება ბევრი ვერ გავუშვა ამას ვამბობ ჩვენ გადავდგით ნაბიჯი ჩვენ ვის ვიმოქმედეთ კონსენსუსის საფუძველზე და აბსოლუტურად არაადეკვატური იყო მათი შემხედრი ნაბიჯი ამას შეაფასებს ამომრჩეველი და დარწმუნებული ვარ რომ ოქტომბრის არჩევნებზე ამ ასე ვთქვათ ოპოზიციურ ძალას რომელსაც დარჩა დესტრუქცია, ვთქვათ, ერთადერთი იარაღი ეს არის მათი, მე ასე ვთქვათ, საკადრის პასუხს გასცემს
და ისინი დარჩებიან მათ არჩევნები ახსენეთ და რეგიონში არჩევნების წინ მოსახლეობისთვის ექნება ქართულოცნებას მთავარი სათქმელი, რომ კონსტიტუციაში ეს ცვლილებები განახორციელა.
მათ შორის ესეც ექნება, ბუნებრივია.
პროცედურები. ვიცით რომ კონსტიტუციური კენჭისყრა რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში არ არის დასასრული ამ პროცედურის და ის უნდა გაგრძელდეს პარლამენტში. რას გულისხმობს შემდგომი პროცედურა?
ჩვენ ასეთი პროცედურა გვაქვს საქართველოს კანონმდებლობით, რომ უმაღლესი საბჭო, როდესაც მიიღებს კონსტიტუციურ კანონს, შემდგომ ეს უნდა დამტკიცდეს საქართველოს პარლამენტის მიერ. გუშინ უკვე გაიგზავნა ეს პროექტი შესაბამისი წერილით საქართველოს პარლამენტში. მომდევნო კვირისთვის ვარაუდობ რომ იქნება ბიუროს თომა, მომდევნო კვირის ბიუროზე იქნება გატანილი ეს საკითხი და სადღაც ვფიქრობ რომ კვირის ბოლომდე ალბათ მომდევნო კვირის ბოლომდე ან იმის იქეთ კვირაში მიღებული იქნება საქართველოს პარლამენტის მიერ. მე იმედი მაქვს რომ საქართველოს პარლამენტში ასე ვთქვათ მხარდაჭერა ექნება და დიდი ალბათობით იმავე კითხებზე რასაც თქვენ ნიშნავთ, იქაც მომიწევს მე პასუხისგაცემა, თუმცა მე ბუნებრივია როგორც მომხსენებელი, რომელმაც უნდა დაიცვას ის კანონპროექტი, რაც მიღებულია უმაღლეს საბჭოს მიერ და მე უმაღლეს საბჭოს სახელით უნდა წავსდგე საქართველოს პარლამენტის წინაშე, მე შევეცდები რომ დავასაბუთო ამ ცვლილებების აუცილებლობაც, მიზანშეწონილობაც, კანონიერებაც. გასაგებია.
ვიცით რომ რეგიონში ბუნებრივი ბარიერია, განსხვავებით ცენტრალურ დონეზე 5% ფაქტობრივად 5%-ია და ასევე ბლოკების შესახებ კითხავთ. აი რა პრინციპით მოხდება აი ორივე შემთხვევაში? ანუ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით და კიდევ ერთი მე ვთქვი 18-3 ასე გადანაწილ და 3 მაჟორიტარი და ოლქების შესახებაც რომ გითხრათ. რომელი მუნიციპალიტეტების ეყოლება ერთი წარმომადგენელი
რეგიონის და ასე ვთქვათ კიდევ ერთი პლუსი იმის რომ ჩვენ 3 მაჟორიტარი ასე ვთქვათ დავტოვეთ სწორედ და მიზეზიც ამავდროულად იყო ეს რომ საქართველოს პარლამენტში თქვენც თუ მაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან არჩეული უნდა იქნეს 3 მაჟორიტარი და ამ 3 მაჟორიტარო ოლქების რაოდენობა
ვიდრე
თუ კი ჩვენ განსხვავებულ რაოდენობას დავადგენდით ასე განსხვავებული საზღვრები უნდა დაგვედგინა
რატომ იყო ეს წინააღმდეგობაში თუ კი ვიცით რომ ჩვენ აქ ადგილზე გვყავს უმაღლესი საარჩევნო კომისია და ამის ფაქტობრივად საშუალება არის რესურს გაუფრთხილდეთ ბატონო დავით.
არა, აქ მხოლოდ რესურსი არა, კიდევ ერთხელ მეორებ, ჩვენ ხო გქონდა მოთხოვნა რომ საქართველოს პარლამენტის მსგავსი საარჩევნო სისტემა გქონოდა. მსგავსი საარჩევნო სისტემა ეს იყო.
სამ
მაჟორიტარამდე ჩამოვიდა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად პროპორციულთან მიახლოებული ყოფილიყო. და სამი მაჟორიტარი დადგინდა ასევე იმის გამოც რომ კიდევ ერთხელ მეორებ საქართველოს პარლამენტისათვის სამი მაჟორიტარი იყო დადგენილი, როდესაც ამომრჩეველი მივადა მას სხვადასხვა სახის ბიულეტენები დაურიგდებოდა. ეს საბოლოო ჯამში ხომ ეს ყველაფერი ჩატარებული არჩევნების სამართლიანობაზე, კანონიერებაზე აისახება. ჩვენ შევეცადეთ რომ მაქსიმალურად
ნაკლები,
რა თქმა უნდა, ხელშემშველი გარემოება ყოფილიყო ამისათვის და მე მგონია რომ აქაც რომ ჩვენ რაღაცები გავეთვალისწინეთ, ვიყავით აბსოლუტურად მართალი ჩვენს ამომრჩეველთან პირველ რიგში და მათთვის მისთვის ძალიან მარტივი ასახსნელია ამომრჩევლისთვის პირობითად ვამბობ რომ თქვა სოფელ ახალშენში არჩეული ასა წარმოდგენილი საქართველოს მოქალაქე თუ აძლევს მაგანთიანი მაჟორიტარის ასე ვთქვა მაჟორიტარობის კანდიდატ საქართველოს პარლამენტში ხმას იგივე ადამიანი უმაღლეს საბჭოში რატომ უნდა იქნას წარმოდგენილი პირობითად ვამბობ მხოლოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ეს კითხვა ხომ გაჩნდებოდა ეხლა ასე რომ არ დაუწრუმანებულიყავით და ეს კითხვები და პრობლემები რომ არ გაჩენილიყო და აქ არის ბუნებრივია ფინანსების საკითხიც. 6 დამატებითი ოლქის შექმნა, 6 საოლქო კომისიას ნიშნავს, წევრებს ნიშნავს, მათ ხელფასს ნიშნავს. Ну, ძალიან ბევრი პრობლემა იყო, მოკლედ, ეს ყველაფერი, ასე ვთქვა, დათვლილი, გაანალიზებული იქნა და ბუნებრივია მხოლოდ ამის შემდგომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, თორემ ასე მარტივად მექანიკურად რომ 18:3, აბა ხომ არ იყოს 18:3, კი იყოს 18:3, ასე არ ყოფილა ბუნებრივი ამას ქონდა წინ რაღაც რაციონალური განშა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. მე უნდა დაგემშვიდობოთ და რადიო მსმენელს შევახსენებ, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა დავით გაბაიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, კონსტიტუციონალისტი. თენგის თევზაძე შემოგვიერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. დაგემშვიდობებით ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თენგის რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო თენგის, როგორ აფასებთ აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ გუშინ მიღებულ გადაწყვეტილებას კონსტიტუციურ ცვლილებასთან დაკავშირებით? რა შესთავაზა ამ გადაწყვეტილებით უმაღლესმა საბჭომ ავტონომიური რესპუბლიკაში მცხოვრებ ადამიანებს, მოქალაქეებს?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს მსმენელს და მოგესალმებით ბატონ დავითს. ძალიან მნიშვნელოვანია და სამ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით უნდა გამომახვილო ყურადღება. პირველი ის, რომ კონსტიტუციური ცვლილებების პროცესში ინიცირებული იყო ერთი პროექტი საყოველთაო სახალხო განხილვებზე, ხოლო მიღებული იქნა მეორე. ჩემი პოზიცია ზოგადად თავდაპირველად 2018 წლიდან პირველად ვიყავი და ერთ-ერთი პირველი, ვინც ეთქვა სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას, მაგრამ აქ არის სამართლებრივი და კონსტიტუციური პრობლემას. უმაღლესმა საბჭომ ამ პრობლემის გადაჭრა თითქოს სცადა, რომ გამოესწორებინა ეს შეცდომა, და ჩემი აზრით უფრო დიდი შეცდომა დაუშვა ენან გამომდინარე, რომ გამოსწორების ცელობით გადაიტანა გარდამავალ დებულებებში კონკრეტული ჩანაწერი, რაც გულისხმობს იმას, რომ შემდგომ 2024 წლის იქნება პროპორციული საარჩევნო სისტემა, ხოლო 18:3-ზე იქნება ახლა 2020 წლის მომდენო არჩევნებში. მინდა გითხრათ, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია არის ერთი კოდიფიცირებული დოკუმენტი და მასში არა მარტო მუხლია ნაწილი, რაიმე ზედმეტი ორი სიტყვაც კი რომ შევიდეს, ცვლება ის საყოველთაო სახალხო განხილვებზე უნდა იქნას განხილვა. ანუ ეს არ არის ჩვეულებრივი კანონი, რომელიც სამი მოსმენით მიიღება. ეს არის ისეთი სამართლებრივი აქტი, რომელიც რთული პროცედურებით მიიღება, მათ შორის ნიშნავს ამ პროცედურების ინიცირება, ამ კანონპროექტის ინიცირებას, საყოველთაო განხილვას და შემდეგ სამ მოსმენას და შემდეგ საქართველოს პარლამენტში წარდგენას. ეს არის ერთი მთლიანი პროცედურა და თითოეული რომელიმე მათგანის ამოღება ნიშნავს, რომ იყო პროცედურული
გარღვევა და ხარვეზი. ბატონო თენგის, ჩაგეკითხები, 2018 წლისთვის, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებები განხორციელდა ქვეყნის დონეზე და რეგიონში, მათ შორის აქ შერეულ სისტემას დაუჭირეს მხარი, მაშინ ყველა წესი და პროცედურა იყო თუ არა დაცული, ასე ვთქვათ?
ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებისას არ ვეთანხმებოდი შერეულ საარჩევნო სისტემას 15-ზე, რა თქმა უნდა, მაშინ პროცედურების დაცვით საქართველოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო ის პროექტი, რა პროექტიც მიიღო. მაგრამ ამის შემდეგ ორჯერ შეცვალეს მას თავისი მოსაზრება. ეს ეხა პოლიტიკური პრინციპულობის საკითხია თუ ასე შემდეგ, ეს ცალკე საკითხია. მე ბატონ დავით,
სწორედ ეს იყო ჩვენი საუბრის თემაც ბატონო თენგის, რომ რამდენად იყო ამჯერად მოსახლეობის ინტერესი გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ჩვენ, როდესაც კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საუბრობთ, პრინციპული და ამოსავალი იყო ის, რომ საზოგადოებასთან განხილვების შედეგად საერთო კონსენსუსის შემდეგ მივიღეთ გადაწყვეტილება და შერეული სისტემა დავტოვეთ. დღეს რას ვეუბნებით? პოლიტიკური 8 პარტიის ხელმოწერით მიღებული გადაწყვეტილება არის თუ არა ამჯერადაც სახალხო კონსენსუსით მიღწეული? აი ამ ეს არის ძირითადი საკითხი. რამდენად პროცედურების დაცვით გაგრძელდა ეს პროცესი?
მესმის, რასაც მეკითხებით, ერთმნიშვნელოვნად მინდა გითხრათ, რომ სუფთა, ასე ვთქვათ, პრინციპული საკითხია, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ისედაც უფრო მეტად პროპორციულისკენ იხრებოდა, იმიტომ 15-6-ია, ხო, დამეთანხმებით განსხვავებით საქართველოს პარლამენტის არჩევნებს. მთელი საქართველოს
თუ პროცენტულად დავთვლით, ასეა.
ხო, საქართველოს მოსახლეობა შეთანხმებული ვართ იმაზე, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე უნდა გადავსულიყავი და ამას მოყვა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ჩართვაც ამ პროცესში და ვიცით რა მოხდა საქართველოს პარლამენტის შემთხვევაში. რაც შეეხება უმაღლეს საბჭოს, საქართველოს ისტორიაში პირველად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო მისი წევრები შეიძლება ყოფილიყო პირველი ისტორიული ფაქტის მონაწილენი, რომ საქართველოს ისტორიაში პირველად უმაღლესი საბჭო აერჩეოდა სრულიად პროპორციული საარჩევნო სისტემით. რაც სამწუხაროდ მათ არ გააკეთეს და თითქოს და სამ მაჟორიტარულ ოლქს გამოეკიდნენ, თუ შეიძლება ეს ტერმინი გამოვიყენოთ. დინ და თუ არა ბატონმა დავითმა, რომელიც მიმართაც მე ძალიან ასე ვთქვათ დადებითი განწყობები მაქვს, კარგი იურისტია, უბრალოდ მის შემთხვევაში გადაძლია და მის გუნდის შემთხვევაში პოლიტიკურმა ინტერესმა. იქიდან გამომდინარეობს სამი მაჟორიტარი არანაირ ბენეფიტს, არანაირ საფრთხეს არ აძლევს.
ეს კითხვა დაუსვი ბატონ დავითს, აი რა შექმნის რა?
ხაც გავუსვათ უმომცეს შესაძლებლობას. ბატონ დავითს უსმენდი ბოლო 10 წუთი, 5 წუთი და სანამ ჩავერთვებოდი. და თქვა ესეთ რაღაცა, ცენტრალურ დონეზე საქართველოს პარლამენტმაც უფრო მეტად პროპორციული საარჩევნო სისტემა მიიღო და ჩვენც ესე გავაკეთეთ. მინდა გითხრათო, არც საქართველოს კონსტიტუციაში, არც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში, არც საარჩევნო კანონმდებლობაში და სხვა სახის სამართლებრივ აქტებში არსად არ წერია, რომ ისე უნდა აირჩეს საქართველოს პარლამენტი, როგორც უნდა
მაგალითად ისე ცენტრალურ დონეზე. მე ეს კითხვა დაუსვი ბატონ დავითს, რომ ამ გადაწყვეტილებით ავტონომიურებით განსაზღვრული უფლებები მეორე პლანზე ხომ არ გადავიდა? ჩვენ თვითმართველობის საკითხებში ექსპერტებსაც დავეკითხეთ ბატონ თენგიზ და მათი მოსაზრება იყო, რომ აქ კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელების დროს შესაძლებელი იყო ის პრინციპი დარჩენილიყო, რაც არის, იმიტომ რომ ეს ადგილზე უფრო ხელს შეუწყობდა თვითმართველობის პრინციპებიდან გამომდინარე ავტონომიის განვითარებას. ეს იყო ერთი მოსაზრება. მე მესმის თქვენ კონსტიტუციონალისტი ბრძანდები, თქვენ თქვენეული ხედვა გაქვთ, მაგრამ
თვითმართველობის ექსპერტები აკეთებენ ამ განმარტებას, რომ უმაღლეს საბჭოში თითქოს თვითმართველობის წარმომადგენლები არიან.
არ არის ამაზე საუბარი. დიახ.
ესე არის, ისინი წარმოადგენენ მთლიან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას. ყველა დეპუტატი ეს იქნება პროპორციული წესით თუ მაჟორიტარული წესით არჩეული და ეს პირველივე თავია, ასე ვთქვათ, ორგანული კანონი.
მაგრამ ის, რომ დამოუკიდებლად აქ შეიძლებოდა გადაწყვეტილების მიღება, მით უფრო როდესაც გვაქვს ჩვენ ადგილზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც და უზრუნველყოფილია ფაქტობრივად ყველა პროცედურა, ეს ფაქტია, არისო ეს რესურსი ამჯერად გამოყენებული.
სამწუხაროა, მაგრამ ის, რომ უფრო მეტად პროპორციული საარჩევნო სისტემა იქნება და ეს ინტერესი და ეს პრინციპი შენარჩუნებული, ეს კარგია. წინ გადარგონაბზე ამაზე სახალხოს მეც ვატასურებ. უბრალოდ მე გავამახვილე ორ საკითხზე ყურადღება. ერთი გავამახვილე იმაზე, რომ პროცედურული დარღვევების ნიშნები არის და მეორე გავამახვილე ყურადღებას იმასთან დაკავშირებით, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს შეეძლო საქართველოს ისტორიაში პირველად ყოფილიყო პროპორციული საარჩევნო სისტემა და აჭარა
პროცედურული
იმ ათეული წელი და უმაღლესი საბჭო იქნებოდა პირველი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა იქნებოდა პირველი, რომელმაც საქართველოს ისტორიაში ჩაატარა პირველი დემოკრატიული პროპორციული სისტემით არჩევნები.
ბატონო თენგიზ, ბოლო კითხვას დაგისვამთ. შეიძლება ეს პროცედურული დარღვევები შემდგომ სამართლებრივი განხილვის საგანი გახდეს? გვიპასუხეთ ძალიან მოკლედ და დავასრულოთ.
დიახ, ეს შესაძლებელია რომ გახდეს. რამდენად ამ, ასე ვთქვათ, გასაჩივრებას აზრი აქვს, ეს საკითხი საკითხია, იმიტომ რომ პროცედურულად ვადებში იქნება გაწვლილი. ეს გადაწყვეტილება იძლევა საფუძველს იმისა, რომ პროცედურული დარღვევა საკონსტიტუციო სასამართლოს განჯადის საკითხი გახდეს.
ძალიან დიდი მადლობა.
მაგრამ ვიცით, რომ არჩევნებამდე რამოდენიმე.
მადლობა ბატონო და თენგიზ, სამწუხაროდ დროში ვარ შეზღუდულები და უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო თენგიზ თევზაძე, კონსტიტუციონალისტი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს კომპეტენტურ პასუხში. ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვებოდი, უკაცრავად რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.